Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Big shout out po sa sponsor natin para sa episode na to, ang GoTime Bank. Ang GoTime Bank ay nag-o-offer ng 5% interest rate per year nang wala ka ng kailangang alalahaning missions or limits. Hashtag it's go time for simple, sustainable, and secure savings. Hashtag simplified savings with GoTime Bank. I-download na ang GoTime Bank app at gumawa na ng account mo. That's GOTYME Bank. GoTime Bank.
Hello po, Sir Kira. Ako po ulit ito. No name. May isi-share lang po ulit ako na story na ikinuwento sa amin ng isa naming customer dito sa cafe. Narinig niya po kasi na nakikinig kami ng story nyo nung araw na pumunta siya dito sa shop. Kaya nagka-interest siya na i-share din yung story niya daw. Totoong karanasan daw po ito ni Sir Mateo. Bale, inilagay ko na lang po ito sa point of view niya para po mas malinaw. Simulan na po natin. Taong 1989, araw ng Biyernes iyon. Bakasyon namin, kaya malaya kaming gawin ang gusto namin sa buong maghapon. Pumunta ako sa library ng school namin. Doon ko inumpisahan ang araw ko. At sa pagkalibang ay hindi ko na malaya ng oras at inabot na ako ng hapon. Sa library, pinakapaborito kong kunin yung mga nasa pinakitaas ng shelves, yung mga kailangan pang gamitan ng hagdan para makuha. Madalas din, sa hagdan pa lang, ay binubuklat ko na ang mga librong nakukuha ko. Kapag maganda, doon ko na rin sinisimulang basahin. Alam mo yung pakiramdam na para kang ginagayuma sa mga unang pahina pa lang ng aklat? Na para kang dinadala mismo doon sa eksena ng may akda? Kumuha ako ng 3 libro na nagustuhan ko. Sa di kalayuan mula sa pwesto ko, may isang libro na nakaagaw ng pansin ko. Paano kasi nakausli iyon ng halos kalahati? Natuwa ako kasi nasa pinakataas din yon. Ibig sabihin, parang para sa akin talaga. Binitbit ko ang hagdan at kinuha ang libro. Hindi ko alam pero parang iba yung pakiramdam ko nung mahawakan ko yung libro. Halong kaba at excitement na ewan. Pagkababa ko sa hagdan, ay agad akong pumuesto ng upo sa sahig at dali-dali kong binuklat ang libro. Pale Fire ang title nito. At nung 60s pa na print. Pagbukas ko ng page 10, may nakita akong isang sulat. Isang liham. Selyado pa ito at wari ko ay hindi nakarating sa dapat pagbigyan. Malamang ay nakalimutan ng may sulat na iniipit niya dito sa libro itong sulat niya. Lorenzo ang pangalan ng sumulat at Roberta naman ang dapat na pagbibigyan nito. Naku-curious man sa nilalaman ng sulat, hindi ko yun binuksan. Inilagay ko na lang muna yun sa bag ko at ipinagpatuloy ko muna ang pagbabasa. Kinabukasan, ay pumunta ako sa post office para ihulog yung sulat na yon dahil baka importante yung liham na yon. Matapos yon, makalipas ang halos 2 linggo, bumalik sa akin yung sulat. ibinigay yun sa akin ni Papa. Iniabot daw sa kanya yun ng kartero. Alam nito na ako ang nagpadala noon dahil nag-iwan ako ng pangalan ko at address sa post office. Masyado na daw kasing matagal yung sulat kaya baka wala na daw yung pagpapadalhan noon. Pero hindi ako sumuko. Sinubukan ko ulit na ipadala yon. Pero makalipas lang ulit ang halos 2 linggo, bumalik ulit sa akin ang liham. Dahil doon ay nagpa siya ako na hanapin ang address ni Roberta at ako na mismo ang magbibigay ng sulat sa kanya. Nagpaalam ako sa magulang ko at pumayag naman sila. Total ay bakasyon naman. Nagdala lang ako ng ilang mga gamit ko na sasapat para sa 1 linggong paglalakbay. Nakarating ako sa Baguio City kung saan naka-address ang liham. Pagdating doon, humanap muna ako ng matutuluyan na malapit lang sa address na hinahanap ko. Nagtanong-tanong ako sa mga lokal doon kung saan ako makakahanap ng murang matutuluyan. Sakto naman na yung isang lalaking na pagtanungan ko nag-alok na doon na lang daw ako sa bahay niya tumuloy. Total naman daw ay mag-isa lang siya doon at madalas pa ay wala siya sa bahay dahil sa kanyang trabaho. Pumayag na rin ako. Parang tulong ko na lang din sa kanya yung ipang-uupa ko sa bahay niya. Dagdag kita ba? At ang pinakamaganda pang nangyari doon ay katapat lang ng bahay niya yung mismong address na hinahanap ko. Tumuloy na muna ako sa bahay ng lalaki upang makapagpahinga na muna. Napagod din kasi ako sa haba ng biyahe ko. Hating gabi na noon at naghahanda na ako para matulog. Isasarado ko na sana yung bintana ng kwarto nang mapatingin ako sa bahay sa tapat. Bigla kasing nagbuhay ng ilaw ang isang kwarto noon sa bandang kaliwa. Naaninag ko doon ang isang babae. Ibig sabihin ay may tao o may nakatira doon sa bahay. Kung ganun, bakit bumabalik sa akin yung liham nung ipinadala ko ito? Kinabukasan noon ay maaga akong gumising. Nagtimpla ng kape at pumuesto sa malawak na bakuran ng bahay kung saan tanaw ko ng mas malapit ang katapat na bahay. Habang nagkakape ako, namangha ako sa aking nakita. Isang magandang babae ang lumabas sa bahay. Balingkinitan ang katawan at nasa mga 5'6 ang height. Morena siya at mahaba ang buhok na nakapusod. Habang nakatitig ako sa kanya, ay napaisip ako, siya kaya si Roberta? Nagmadali na akong ubusin ang kape ko noon. Pumasok ako sa kwarto upang kunin ang telegrama. Pagkatapos ay tinungo ko ang bahay sa tapat. Kinakabakabahan pa ako habang papalapit sa bahay. Pagdating ko, wala na yung babae sa labas. Kaya naman tumawag ako. Tao po? Tao po? Pero walang lumabas sa bahay. Inulit ko ang pagtawag. Tao po? May liham po para kay Roberta. Galing po kay Lorenzo. Sabi ko pa sa malakas na boses. Pero wala talagang lumabas mula sa bahay na yon. Iiwan ko na lang po dito sa gate yung sulat. Aalis na po ako. Dagdag ko pa. At ganoon na nga ang ginawa ko. Naglakad-lakad na muna ako para makapamasyal. Gusto kong masulit ang 1 linggong bakasyon ko doon. Dahil minsan lang yon. Nakarating ako sa Burnham Park. Napakasarap pagmasdan ng mga pine trees at iba pang mga naglalakihang puno doon. Naupo ako at sumandal sa isang puno. Nagmuni-muni. Ninanamnam ang sarap ng sariwang simoy ng hangin. Ang kapayapaan ng kapaligiran. Parang ang sarap yakapin ng lugar. Hindi pa kasi ganoon ka-congested ang Baguio noon. Hindi katulad ngayon. Siguro dahil na rin sa pagkadala sa sarap ng pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, ay nayakap ko ang punong sinasandalan ko. Malaki ang punong yon, kaya hindi ko ito nayakap ng buo. Sa pagyakap ko sa puno, ay may nakapa ako na kung anong nakaukit sa katawan nito. Tinignan ko iyon at nagulat ako sa nakita ko. Nakaukit sa katawan ng puno ang pangalan ni Lorenzo at Roberta. Napatanong ako sa sarili ko, sila kaya iyon? Nagkataon lang ba ang lahat ng mga bagay? Napabuntong hininga na lang ako dahil doon. Madilim na nang makauwi ako sa bahay na tinutuluyan ko. Pagpasok ko sa kwarto, ay nakita ko sa lamesa ang telegrama na iniwan ko sa bahay ni Binibining Roberta. Kung siya man nga iyon. Gusto ko sanang makausap ang mga tao sa bahay na yon. Kaso ay gabi na. Makakabulahaw lang ako. Balisa at hindi ako makatulog ng gabing iyon. Madaming tanong sa isip ko na gusto kong mabigyan ng kasagutan. Siya kaya si Roberta? Bakit ba palaging bumabalik sa akin yung Liam? Sino kaya si Lorenzo? Nasaan siya at ano kayang meron sa kanya? Ano kayang nilalaman ng sulat na to? Tumayo ako sa aking pagkakahiga at dumungaw sa bintana. Muli ay nakita ko mula roon ang babaeng nakita ko noong umaga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ngun siya sa akin at nagtama ang aming paningin. Nagkatitigan kami pero medyo nakaramdam ako ng takot sa tagal ng pagtitig niya sa akin dahil parang hindi pala ako ang tinitignan niya. Parang ang wala talaga siyang tinitignan at parang nakatulala lang talaga siya sa kawalan. Ibinaling ko sa ibang direksyon ang tingin ko. Pero nakikita ko pa rin sa peripheral vision ko na nakatingin pa rin siya sa direksyon ko. Nakaramdam ako ng kilabot nung mga sandaling yon. Kaya naman dali-dali na akong nahiga. Nagtalokbong ng kumot at pinilit na makatulog. Halos 4 na araw at gabing paulit-ulit na ganoon ang nangyayari. Aalis akong masaya. Pero babalik ako na maraming katanungan. Parang ang sasabog na ang ulo ko noon sa kakaisip. Araw ng Biyernes, naalimpungatan ako sa isang malakas na sigaw na narinig ko mula sa labas. May tumatawag sa ibaba. Kaya naman dali-dali akong bumaba para pagbuksan yung kumakatok. Wala ata si kuyang may-ari ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang may edad ng lalaki. Ano po yun? Tanong ko dito. Magandang umaga, iho. Ako nga pala si Mario. Tatay Mario na lang. Sagot niya. Ikaw ba ang pansamantalang caretaker ng bahay na to? Pagpapatuloy pa ni Tatay Mario. Po? Naku, hindi po. Nagbabakasyon lang po ako. At bukas po ay uuwi na rin ako. Sagot ko. Hali po kayo. Pasok po muna tayo tay at malamig. Hahanapin ko lang po si kuya. Kuya? Sinong kuya? Tanong niya. Yun pong may-ari ng bahay. Siya po yung nagpatuloy sa akin dito. Sagot ko naman. Teka iho. Sinong may-ari ng bahay ba ang tinutukoy mo? Tanong ulit ni Tay Mario. Po? Si kuya po. Yung lalaking nagpatuloy po sa akin dito. Siya po yung may-ari ng bahay. Bakit po? May problema po ba? Iho. Halika. Halika dito. Sabi ni Tay Mario. Pagkatapos ay sabay kaming naglakad-lakad sa loob ng bahay. Sa paglalakad, ay napukaw ng isang litrato ang aking pansin. Nilapitan ko iyon at bumilis ang tibok ng puso ko. Tatay Mario, ito po si Kuya oh. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na kasama ko dito sa bahay. Siya po yung nagpatuloy sa akin dito, sabi ko pa. Sigurado ka ba, iho? Tanong pa ni Tay Mario. Opo, sigurado po ako, sagot ko habang pinagpapawisan pa kahit na malamig naman. Matagal na akong caretaker ng bahay na to ni Lorenzo. Nagpaalam lang ako sa ilang kaanak nila na mawawala lang ako saglit dahil kailangan kong umuwi sa amin para alagaan ang may sakit kong asawa, paliwanag ni Tatay Mario. Pero iho, yung tinutukoy mong tao ay matagal nang patay. Mahigit 30 taon na. Namilog ang mga mata ko noon sa sinabi ni Tay Mario. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ipipilit ko pa sana na buhay ito dahil nga kasama ko ito sa bahay. Pero naalala ko yung liham. Mabilis kong tinungo ang kwartong tinutuluyan ko upang kunin ang liham. Pagkatapos ay iniabot ko iyon kay Tay Mario. Tay Mario, ito po, baka po kilala niyo ang mga tao rito. Ito po talaga ang dahilan kung bakit ako naparito. Nakuha ko po yan sa isang libro sa library namin. Paliwanag ko sa kanya. At sinabi ko na rin na ilang beses ko na itong sinubukang ipadala, pero bumabalik lang sa akin. Sabi ko pa, sinubukan ko din po itong iabot sa babaeng nakatira dyan sa tapat na bahay, kung saan nga po naka-address ang liham na yan. Pero bumabalik lang din po ito sa akin. Sinubukan ko pa pong kausapin yung babae, kaso wala pong tumutugon sa tawag ko. May nakita ka kamong babae dyan sa tapat na bahay? Nako ka, iho. Alam mo bang ang sinasabi mong si Roberta ay matagal na rin pumanaw? Isang taon mula nang namatay si Lorenzo ay namatay na rin si Roberta, paliwanag ni Tatay Mario. Si Lorenzo at Roberta ay magkasintahan. Subalit, lihim ang kanilang pagmamahalan dahil mortal na magkaaway ang kanilang pamilya. At tanging sa telegrama lamang sila nakakapag-usap. Ako mismo ang tagahatid ng palitan nila ng mga sulat noong mga panahon na yon. Isang araw ay lumuwas ng Maynila ang buong pamilya ni Lorenzo. Dahilan para ito ay mapalayo kay Roberta. Hindi na sila bumalik mula noon at doon na siya nagpatuloy ng pag-aaral. Subalit sa huling taon ng kanyang kolehiyo ay dinapuan ng matinding karamdaman si Lorenzo. Hanggang isang araw ay natagpuan na lang siya sa silid aklatan ng kanilang eskwelahan na wala ng buhay. Nang malaman iyon ni Roberta, ay labis itong nagalit sa kanyang magulang at pati na sa magulang ni Lorenzo. Sinugod niya ang mga ito, pero agad naman siyang nasundan ng kanyang mga magulang at naabutan nga nilang nagwawala ito. Agad nilang iniuwi si Roberta at ikinulong sa kanyang kwarto. Subalit mula noong araw na yon, ay hindi na rin ito kumain o uminom man lang. Nawala sa katinuan si Roberta. Hanggang isang araw, ay natagpuan na lang itong nakabigti sa kanyang kwarto at wala ng buhay. Mahabang pagkukwento ni Tay Mario. Hindi ako lubos na makapaniwala sa kwento ni Tay Mario. Magkahalong lungkot, takot at pagkalito ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Kung ganun pala, ano yung mga nakita ko? Mga kaluluwa? Kaluluwa na lang din yung kasama ko dito sa bahay? Pati na yung nakatitigan ko noong gabi? Hindi. Isa yung alaala ni Roberta habang nakatitig sa kwarto ni Lorenzo. Sa pagkakataong iyon ay binuksan ko na ang telegrama at binasa. At ito po ang nilalaman ng liham. para sa aking nag-iisang pag-ibig, Roberta. Sa araw ng aking pagtatapos, ika-anim ng hapon, ay ninanais kong ikaw ay magtungo sa ating lihim na tagpuan. Masisilayan mo ako doon na naghihintay sa iyo. Iuukit ko sa isang puno ang ating pangalan at ika'y aaloking makipag-isang dibdib sa akin. Gusto kong ikaw ang aking maging kabiyak at ang maging ina ng ating mga magiging anak. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Pangako yan. Nagmamahal, Lorenzo. Pagkatapos kong mabasa ang liham, ay misto lang bumango ang paligid sa loob ng bahay. May malamig na hangin na dumaan sa aking tagiliran at parang sinasabi nitong lingunin ko ang bahay ni Roberta. May nagbukas ng pinto ng bahay nila at kitang-kita ng mga mata ko na nakatingin sa akin mula doon ang magkasintahang Lorenzo at Roberta. Nakangiti sila sa akin at misto lang nagpapaalam at nagpapasalamat. Kasabay nito ay ang unti-unting paglabo ng mga letra na nakasulat sa liham ni Lorenzo. Hanggang sa tuluyan na itong maging isang lumang blankong papel. Natapos ang bakasyon ko sa Baguio. Ngunit ang mga pangyayaring ito sa aking buhay ay hinding-hindi ko malilimutan. Boss Kira, maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng nakinig. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ni Sir Mateo.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!